Rietumu valstis turpina nosodīt Krievijas varas rīcību prezidenta Vladimira Putina personā, nolemjot uzņemt Krimu Krievijas federācijas sastāvā. Krievija ir sagrābusi Krimu pretēji visiem starptautiskiem likumiem, teikusi Vācijas kanclere Angela Merkele. Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks pavēstījis, ka apvienotā karaliste atceļ jebkādu divpusēju sadarbību ar Krieviju militārajā jomā. Tas nozīmē, ka Briti pārtrauc tehniskās sadarbības līgumus un kopīgās jūras mācības, kurās bija paredzēts sadarboties Krievijai, Lielbritānijai, Francijai un ASV. Francijas prezidents François Hollande aicinājis uz kopīgu un spēcīgu visas Eiropas koordinētu reakciju pret šo jauno Krievijas spērto soli. Par zemes sagrābšanu notikušo nodēvēs arī ASV viceprezidents Joe Bidens, brīdinot, ka Maskava var rēķināties ar tālākām sankcijām. Krievijas politiskā un ekonomiskā izolācija vēl vairāk pastiprināsies, ja Krievija turpinās šo ceļu un tā piedzīvos papildu sankcijas arī no ASV, brīdinājis Bidens, kurš pat laban atrodas Polijas pilsētā Varšavā. Savukārt Eiropas komisija raidījusi signālu, ka saspringtās situācijas dēļ Eiropas Savienībai vajadzētu apsvērt iespēju uzņemt Ukrainu Eiropas Savienībā. Ja mēs tiešām vēlamies nopietni ietekmēt politiskos procesus, kas tagad norisinās Eiropas austrumos, mums ir jāizmanto pats ietekmīgākais ierocis, kāds Eiropas Savienības rīcībā ir, un tā ir paplašināšanās, norādījis Eiropas paplašināšanās komisārs Štefans Fīle vāciski rakstošajam izdevumam Die Welt. Jau vēstīts, ka šo ceturtdienu un piektdienu sanāksmes laikā Briselē Eiropas Savienības valstu līderi gatavojas daļēji parakstīt ar Ukrainu asociācijas līgumu, proti tā politisko daļu. Ekonomiskā puse vēl paliek atvērta, taču Ukrainai netiek solīta paātrināt iestāšanās procedūra, jo parastajā kārtībā tā varētu aizņemt arī daudzus gadus. Tā kā valstī ir jāatbilst visiem Eiropas Savienības izvirzītajiem nosacījumiem. Arī Krievija atbildējusi uz rietumu vārdiskajiem draudiem un ārlietu ministrija norādījusi, ka Eiropas Savienības sankciju ieviešanas gadījumā arī Maskava neklusēs un rīkosies. Krievijas ārlietu ministrija teikusi, ka šīs sankcijas ir mēģinājums runāt ar Maskavu spēka valodā. Enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks paudis pārliecību, ka Brisele tomēr neieviesīs sankcijas pret Maskavu, jo Eiropai neesot ar ko aizstāt Krievijas energoresursu piegādes. Un paredzams, ka enerģijas neatkarība no Krievijas, kas tiešām ir Eiropas nopietna problēma, būs viens no svarīgākiem jautājumiem, par ko gaidāmajā samitā runās Eiropas Savienības līderi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.